Martin Eden, The Jack London, dramatizzare radiofonica di Nicolae Popescu, seria a doua.
Trebuie să știi, Joe, că în ciuda dorinței lui Ruth și a dragostei mele pentru ea, m-am hotărât să nu învăț latinește. Pentru mine timpul era totul.
Ești tare, Mart. Totdeauna ai fost un om al dracului de tare. Nimeni altcineva nu s-ar fi încăpățânat să scrie atâtea luni pe gratis, crede-mă.
Și aveam o nevoie cumplită de bani. Dar pe nicăieri nu mi se primise vreun articol sau vreo povestire. Petreceam ore îndelungate în sări de lectură, citind ce scriseseră alții, cercetându-le curios și atent scrierile, comparându-le cu ale mele și continuând să mă întreb fără încetare cum reușeau ei să-și publice scrierile. N-am găsit un răspuns satisfăcător și atunci mi-am dat seama că e mai bine să nu mai plictisesc pe Rut și m-am adresat lui Arthur.
Zici că ai primit înapoi toate manuscrisele? Absolut toate?
Da. Pe unele de câte 4-5 ori, Arthur. De la reviste diferite, bineînțeles. Dar ceea ce mă nebunește e că aceleași reviste oferă coloanele lor unor producții absolut lamentabile.
Poate au anumite calități pe care nu le sesizezi tu, ma.
La naiba. Cu unele excepții sunt niște fleacuri și sunt totuși tipărite. Sunt tipărite, Arthur, în sute, în mii și în zeci de mii de exemplare. Nu au în ele nimic, dar se vând cu 2 cenți cuvântul, 20 de dolari mie de cuvinte, așa cum am citit în reclamele revistelor.
Nu cumva autorii aceia pe care îi critici simt mai bine pulsul publicului, cunosc mai exact cerințele cititorilor, sunt mai aproape de moda literară a zilei.
Dar bine, Arthur, revistele acestea toate scriu cu litere de o șchioapă că vor o literatură care se pună în lumină marile adevăruri ale vieții. Dacă aș fi primit un singur rând, un singur rând scris anume pentru mine, în loc de toate aceste sute de formulare, aș fi acceptat orice respingere.
Să nu uiți, Martin, că la asemenea mecanisme e oricând posibil o mică dereglare. Și atunci s-ar putea ca rotița care manevrează dispozitivul notelor de respingere să înceapă să emită cecuri.
Astea au fost singurele vorbe de încurajare cu care m-am ales în vremea aceea. Până și sora mea, Gertrude, începuse să se uite chiorâși la mine. Mai întâi primise cu înțelegere de soră ceea ce socotea a fi o scrânteară de-a mea. Dar acum, tot din dragoste de soră, începea să se îngrijoreze. Pentru ea, ceea ce fusese scrânteară devenea curată nebunie. Atunci m-am hotărât să-i dau câteva din manuscrisele mele lui Rut pentru a-i afla părerea. Au stat la ea o săptămână, după care, într-o după-amiază de vară, ne-am urcat amândoi pe bicicletă și am plecat spre dealuri. Ne-am oprit în vârful unei coline.
De bine te pricepi să vorbești, Martin.
Încep a învăța cum să vorbesc. Ți-am mai spus că sunt în mine atâtea și atâtea lucruri care se cer spuse. Și totul este uriaș, dar eu nu găsesc mijlocul nimerit pentru a exprima ceea ce într-adevăr se află în mine.
Te vorbești foarte frumos, Martin. Gândește-te numai câte progrese ai făcut în răstimpul așa de scurt de când te cunosc eu. Poți ajunge departe, dacă vrei. Se vede asta și din povestirile pe care mi le-ai dat săptămâna trecută.
Le-ai citit?
Da.
Cum le găsești?
Hai să le luăm pe rând. Novela Vinul Vieții, de pildă, mi se pare scrisă cu pasiune, cu sinceritate. Există însă și unele pasaje care au o notă de diletantism.
Da. Vezi, Ruth, eu am încercat aici ca din intensitatea vieții să prind ceva care mi s-a părut un lucru de seamă. Ori dacă lucrul ăsta n-am putut să-l transmit, restul nu mai are nicio importanță. Înseamnă că am ratat însă și ideea.
În alte povestiri, ideea mi se pare extrem de clară. De pildă în cea pe care ai intitulat-o Cazan.
Așa e?
Da.
Până acum mi-a fost respinsă de 4 sau de 5 reviste, dar eu continui să cred că e un lucru bun. La drept vorbind, nici nu prea știu. Nici nu prea știu ce să cred despre ea. În afară de faptul că aici am izbutit să prind ceva.
Ai izbutit, într-adevăr. Ideea e foarte clară. Dar, Martin, totul este atât de îngrozitor. Este oribil, crede-mă, e de drept oribil.
Așa e viața. Și ea nu e întotdeauna frumoasă.
E, dar nu înțeleg cum de n-a putut biata femeie să găsească altă soluție, alt mijloc de existență.
Eu nu am nicio vină că în societatea noastră există și prostituție. Și că aceasta e tolerată, ba chiar încurajată de cei care au de câștigat de pe urma ei.
Dar de ce nu ți-ai ales alt subiect, mai frumos? Știm cu toții că există pe lume lucruri degradante, dar asta nu înseamnă că trebuie să devină și subiecte, surse de inspirație.
Da, despre sfinții din ceruri eu nu pot să scriu, pentru că aceia nu sunt decât plăsmuiri care nu sunt în stare să se ajute nici măcar pe ele însele. Dar eu sunt un om însetat de adevărut și mă atrag sfinții care vor să se înalțe din mocirlă.
Ai forță, dar e o forță lipsită de îndrumare.
Da, parcă aș fi un elefant într-un magazin de bibelouri, nu?
Cam așa ceva. Ia spune, Martin, vrei să ajungi celebru?
Într-o oarecare măsură, da. Dar nu în scopul ăsta mi-am propus să-i șochez pe cititoare. Pur și simplu, așa simt eu că trebuie să scriu. De altfel, nu celebritatea interesează și nici felul cum să ajung până acolo. Iar, la drept vorbind, celebritatea n-ar fi pentru mine decât un mijloc pentru a ajunge la altceva.
La ce? La ce anume, Martin?
La altă viață, Ruth.
Pentru asta trebuie mai întâi să-ți faci un rost pe lume. Apoi vei izbuti. Vei izbuti. Ești atât de puternic încât nu poți da greș, Martin.
Ar fi bine ca lucrurile astea să se întâmple și cu ceea ce scriu.
O să vină și asta. Până atunci aș vrea să-mi arăți tot ce scrii.
O să-ți arăt. Și-ți făgădesc, Ruth, cum să mă descurc. Am străbătut cale lungă, o știu, și mai am încă un drum lung de străbătut. Dar îl voi străbate chiar de-ar fi să merg în mâini. Numai că drumul ăsta s-a dovedit a fi îngrozitor, Joe. La o săptămână după discuția cu Ruth, după ce am amanetat tot ce era de amanetat, nemai având lețcaie și credit pe nicăieri, m-am prezentat la oficiul de plasare. Ce s-a întâmplat acolo, cred că ți-amintești și tu, fiindcă atunci te-am întâlnit.
Arătai atât de jalnic încât nici nu te-am luat în seamă când ai început discuția cu agentul.
Vă ascult, domnule.
Domnule, datoresc ea pe o lună. Am amanetat tot ce aveam, în afară de ceea ce vedeți pe mine. Așa că accept orice fel de muncă, chiar și necalificată.
Nu știu ce să vă spun. Ce am acum nu e pentru dumneavoastră. O bonă pentru copii între 3 și 5 ani, meditator pentru limba latină, profesor de pian cu ora și un post de doică.
Cauzi de lucru?
Da.
La ce te pricepi?
Muncă pe brân. Sunt marinar, mă pricep să scriu la mașină, dar nu știu stenografia. Pot să merg călare și sunt gata să fac orice fel de muncă.
Îmi place, tinere. Pe mine mă cheamă Dawson.
Îmi pare bine.
Joe Dawson. Și caut un om pentru o spălătorie în Shelly Hot Springs.
Da. Parcă așa ne-am cunoscut, bătrâne Joey, nu?
Exact așa. Dar trebuie să recunoști că ți-am spus de la început că te ham la muncă pe rupte.
Așa-i. Dar știi cu ce m-ai convins? Cu promisiunea că voi avea, cum ai spus, haleală pe cinste și cameră separat. Mâncarea ca mâncarea, dar perspectiva de a avea o cameră în care să stau singur și unde să țin lamba aprinsă fără să-mi ceară nimeni socoteală a fost argumentul hotărător.
Ce ți-am promis, ai avut?
Am avut. Dar munca era atât de istovitoare încât te ducea la limita îndobitocirii. Nici pomeneală să profit de cameră și de lumină pentru a citi noaptea. După program cădeam ca un bou scos din juc. Dar ce să-ți spun, dumitoare, toate astea? Bine că am avut tăria să mă smulg de acolo.
Ți-am zis atunci că o să te mai întâlnesc odată, Mart, înainte ca vreunul dintre noi să se ducă. Ai văzut că așa s-a întâmplat. Mi-o spunea mie inima, pentru că țineam grozav de mult la tine.
M-am întors aici la Oakland, dar după ce îmi consumasem întreaga vigoare trupească la Sally Hot Spring, nu mai eram în stare să mai scriu. M-am hotărât să mă îmbarc din nou pe un vas, lucru pe care l-am adus la cunoștință lui Ruth.
Când vrei să pleci?
Nu chiar imediat. Trebuie să mai stau o săptămână, două pe uscat, să mă restabilesc. Pentru că munca pe navă nu e o joacă de copii.
Știi ce vrei să faci asta?
Pentru bani.
Dacă singurul lucru de care ai nevoie sunt bani, De ce n-ai rămas la spălătorie?
Fiindcă la spălătorie mă transformasem într-o fiară. Prea multă muncă în condițiile de acolo te duce sigur la beție.
Ce vrei să spui?
Da, chiar așa. S-a întâmplat să mă îmbăt de câteva ori.
Niciunul din oamenii pe care i-am cunoscut n-a făcut vreodată un asemenea lucru.
Atunci n-a lucrat niciodată la spălătorie la Sally Hot Spring. Munca e un lucru bun și martor mi-e cerul că de muncă nu m-am speriat niciodată. Dar mi s-a urât cu spălătoria. Iată de ce mă îmbarc încă o dată. Va fi, cred, ultima mea călătorie pe mare, fiindcă la întoarcere au să mă publice toate revistele, sunt sigur.
N-aș vrea să te descurajez, da. Așa spui mereu, de câteva luni.
Simt că acum voi câștiga războiul cu revistele. Când mă întorc, reiau...
Rut, mai ești acolo?
Ai, mama, i-am promis că merg cu ea după cumpărături.
În cazul ăsta mă retrag. Dar să știi că am dreptate. Trebuie să ai încredere în steaua mea. La revedere, Rut.
Credere. Încredere în steaua ta am avut de la început, Martin. Dar nu cred că te vei înălța la ea prin scris. Ai greșit drumul, prietene.
Domnul Dillon a plecat?
Da, de câteva minute. Știi că s-a hotărât să meargă iar pe mare.
Da?
Da.
Bietul băiat. Trebuie să-și câștige într-un fel existența. Dar parcă am afectată de plecarea asta. Sau poate ar trebui să spun de despărțirea asta.
Nu înțeleg.
Vreau să spun că aș sfătui-o pe fetița mea să fie cu băgare de seamă în ce privește sentimentele sale pentru acest tânăr.
Știu ce vrei să spui, dar... No, e imposibil, mamă, el nu e...
Nu e de seama ta, asta vrei să spun.
Nu, nu asta am vrut să spun. Dar, într-adevăr, nu este... E necioplit, e brutal, e puternic, parcă prea puternic.
N-a dus o viață respectabilă, dacă te înțeleg bine.
Tocmai bine, n-a fost vina lui, dar el s-a amestecat prea mult în...
Noroi.
Noroi, da, asta mă sperie, câteodată... Mi-e chiar frică de el. Când vorbește pe față despre lucrurile pe care le-a făcut, ca și cum n-ar avea nicio importanță. Dar sigur că au importanță, nu-i așa?
Bineînțeles, fetița mea. Comportamentul e însuși omul.
Da, dar mă interesează grozav de mult. Într-un fel e protejatul meu.
Da.
Pe urmă este și primul bărbat cu care sunt prietenă. Dar bine, numai prietenă pentru mine. El este un fel de amestec între prieten și protejat. Uneori când mă sperie... Am impresia că este un bulldog cu care vreau să mă plimb. El se zmucește, dezgardă, mi-arată colții și e gata, gata, gata să-mi scape.
Și dacă ți-ar scăpa în adevăr, ți-ar părea rău?
Da, cred. Cred că da, pentru că are și multe calități. Dar și foarte multe apucături pe care nu mi-ar place să le aibă. Mă rog, altcineva... Și că am stat și m-am gândit. Înjură, fumează, bea, de multe ori s-a luat la bătaie cu alții. Este tot ce n-aș vrea eu să fiu un bărbat pe care... Un bărbat pe care mi l-aș dori ca soț, dar... Nu, mamă, nicio grijă. Eu nu cred că am să mă îndrăgostesc de Martin.
E atât de nepotrivit pentru tine din toate punctele de vedere.
Rut,
presupune însă că s-ar îndrăgosti el de tine.
Păi mă iubește de mult, mamă.
Ah, da... Era și de așteptat. Ce altceva ar putea face un om care te cunoaște? E bine însă să știi că uneori e periculos să te joci cu focul.
Martin e amuzant și caragios și mi-e milă de el. Iar atunci când văd că mâinile-i tremură prea tare și ochii sunt prea strălucitori, atunci eu încep să-l descălesc în tot felul despre viața lui. Despre felul nepotrivit în care încearcă să-și o îndrepte. Și el mă adoră, mamă. Asta o știu.
E cu 3 ani mai tânăr ca tine și n-are niciun rost pe lume. N-are nicio ocupație, nici leafă. Lipsi de orice simț practic.
Ai, dacă ai ști ce frumos vorbește despre visurile lui. Despre viața pe care dorește să o trăiască.
Vorbe goale. Mi-e teamă că Martin Eden n-o să fie niciodată om în toată firea. Că n-o să-i vină niciodată mintea la cap. N-aș ține deloc să o văd pe singura mea fică. Ființă atât de cultivată, de pură. Îndrăgostită de un om ca el. Sunt pe lume bărbați distinși, nobili, credincioși și de nădejde. Pe unul dintre aceștia trebuie să-l aștepți. Într-o zi să-l găsești, o să-l iubești și el o să te iubească pe tine și o să fii fericită cu el așa cum am fost eu cu tatăl tău.
Da, și mai există un lucru pe care niciodată nu trebuie să-l pierzi din vedere.
Ce anume, mamă?
Copii.
Am gândit și eu la asta.
Și tocmai copiii fac ca nici măcar să nu poată fi vorba de Martin Eden. Copiii aceștia trebuie să aibă o ereditate sănătoasă, curată. Și mi-e teamă că el nu se prea bucură de asemenea lucruri. Taică tu mi-a spus anumite chestiuni despre viața marinarilor. În fine, înțelegi și tu.
Mamă, dar nu te frământa, mamă. Eu n-am să fac nimic fără să-ți spun. Tu mă poți ajuta foarte mult.
Cât îmi stă în putere.
Mamă, dar și tu ești femeie.
Amândouă suntem femei, amândouă. Și trebuie să ne bizuim una pe alta. Haide, acum du-te, te rog, și te îmbracă. Se face târziu și vreau să ieșim în oraș.
Bine, mă schimb imediat.
Dragul meu.
Da?
Ești bun să vii puțin până aici?
Da. Ce s-a întâmplat, scumpa mea?
Voiam să afli și tu că fetița noastră a devenit om în toată firea.
Asta, dacă pricep eu bine, înseamnă că a început să iubească.
Nu, dar e iubită. Mm-hmm. Experiența a reușit. Marinarul acela tânăr și necioplit a fost unealta acestei minuni. În sfârșit s-a deșteptat și fata noastră.
Atunci a sosit momentul să ne descotorosim de Martin Eden.
Nu o să fie nevoie. Ruth spune că peste o săptămână, două, o să plece din nou pe mare. Când o să se întoarcă, n-o să o mai găsească pe Ruth. O trimitem la mătușa Clara.
Draga mea, ești ca întotdeauna înțeleaptă familiei.
Două zile după aceea m-am întâlnit cu Ruth în afara orașului. Erau frumoase după amiază de toamnă californiană, cu soare blând și hoinarea adier de vânt. Pierduți printre dealuri, pe colina cea mai dragă a noastră, stăteam alături cu capetele plecate peste aceeași pagină de carte. Ruth citea cu glas tare sonete de dragoste ale femeii care l-a iubit pe Browning. Dar, Joe, bătrâne, te rog să mă crezi, gândul meu nu era la sonete.
Te cred, vezi bine?
Martin, îmi face impresia că tu n-asculti nimic din ce-ți citesc.
Cred că nici tu nu știi despre ce era vorba în ultima strofă.
Care? Nu știu. Am uitat. Hai să-l mai citim. E prea frumoasă ziua de astăzi.
Numai tu o faci să fie atât de frumoasă, Ruth. Lângă tine toate zilele sunt un bazm încântător, o ferie inimii, o sărbătoare minții.
Mai, te rog, nu spune asemenea vorbi. Și nu, te rog, nu te apropia. Știi bine că asta nu se cuvine.
Dacă știi cât am dorit clipa asta. Deci știi că n-am dorit nimic în viață cu atâta ardoare decât să te simt o clipă cuibărită la pieptul meu.
Mart, dragule, nu se cuvine. Tu știi că ești primul bărbat care mă sărută. Tu de când ai început să mă iubești?
Din prima clipă. Din momentul în care te-am zărit, din ziua ce am fost nebun de dragoste.
Sunt mândră că am putut naște o astfel de patimă mistuitoare într-un bărbat atât de puternic ca tine, iubitule. Sunt mândră și fericită.
Dar tu, de când ți-ai dat seama de dragoste?
Nu, nu știu, întotdeauna. Aproape de la început.
Iar eu am fost orb ca o cârtiță. Niciodată nu mi-am închipuit un asemenea lucru până dimineața când te-am sărutat.
Mi-am dat seama de multă vreme că mă iubești. Dar faptul că și eu împărtășesc acest sentiment, asta a venit pe neașteptate. Chiar adinauri. Chiar de una zi spuneam mamii că nu te iubesc, pentru că așa credeam atunci. Și nu m-am gândit niciodată că am să mă căsătoresc cu tine, Martin. Nu m-am gândit niciodată până acum. Până în secunda asta. Cum ai făcut să te iubesc?
Nu știu. Poate numai prin dragostea mea, fiindcă te-am iubit întotdeauna.
Da, oare ce or să spun ai mei?
Nu știu, Ruth.
Îmi tare teamă să le spun.
Lasă-mă pe mine să le vorbesc. Știu că nu prea sunt pe placul mamei tale, dar
izbutesc eu să o înduplec. Cine te poate câștiga pe tine poate face orice pe lumea asta. Și dacă nu se vrea,
ei, atunci,
în orice caz, fiecare ne bucurăm de dragostea celuilalt. Iar dragostea, iubita mea, e cel mai minunat lucru de pe lume.
Și Martin, câteodată mă sperii. Uite acum mi-e frică. Dacă mă gândesc la tine și la ce ai fost tu,
Rut,
știi că trebuie să fii grozav de bun cu mine. Până acum n-am iubit niciodată, mamă.
Nici eu, Rut. Suntem la cea din tâi dragoste.
Da, mă uita că sunt mai vârstă decât tine. Am cu 3 ani mai mult.
Da, de unde? După câte am trăit și am văzut eu, sunt cu 40 de ani mai bătrân decât tine.
Tu spui așa ca să mă liniștești, dar... Mă atinge târziu. Hai, te rog să mă conduci acasă.
Târziu ai venit, Rut. Îmi pare agitată. Ce s-a întâmplat? Ți-a mărturisit totul?
Cum? Știi?
Mi-am dat seama imediat. Ochii strălucitori și roșeața din obrajii tăi vorbesc de la sine. A îndrăznit deci să-ți facă declarații.
Mamă, nici... N-aș fi vrut să se întâmple și cu niciun preț nu l-aș fi lăsat să vorbească. Numai că n-a spus niciun cuvânt. Decât mai târziu.
Dar dacă n-a spus niciun cuvânt, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic, nu-i așa?
Ba da!
Pentru numele cerului, fata mami, ce tot băigui tu acolo? Dar la urma urmei, despre ce întâmplare e vorba, că nu mai pricep nimic?
Mamă, eu credeam că ai înțeles. Mamă, eu și Martin ne-am logodit.
Ești nebună. Ai urez?
Nu, mamă. De la început n-a spus nicio vorbă. Adevărul este că el mă iubea ca un scos din minți. În clipele acelea am fost și eu tot așa de surprinsă cum ești tu acum. N-a rostit niciun cuvânt, atâta doar m-a cuprins în brațe. Și eu n-am mai știut ce e cu mine. Și m-a sărutat. Și am sărutat și eu. Nu m-am putut stăpâni, n-am mai putut, mamă. Atunci am înțeles că-l iubesc.
Ale, pe unul ca el. Asta e cu neputință, nu spuneai tu alaltă.
În clipa aceea n-aș fi putut crede că-l iubesc.
Da, am să vorbesc cu Martin Eden și am să-i explic. O să înțeleagă și o să te lase în pace.
Nu, nu, mă, îl iubesc, mamă. Vreau să mă mărit cu el. Bineînțeles, dacă mi dați voie, dar...
Tatăl tău și cu mine avem alte gânduri cu tine, Rut. Nu că ți-am pregătit pe cineva sau alte aranjamente dintre astea, nu. Ne gândim doar la un om de aceeași condiție cu tine. Un om de lume, bun, cinstit, pe care ai să-l alegi tu singură când ai să-l iubești.
Eu îl iubesc pe Martin, mamă. Tu te-ai fi putut stăpâni? Ai fi putut face în așa fel încât să nu-l mai iubești pe tata?
Sunt două situații care n-au nicio asemănare.
Bau! Fiindcă știu că orice ar fi fost, tu tot l-ai fi iubit pe tata. La fel stau lucrurile cu mine acum. Niciodată nu mi-a trecut prin minte să mă îndrăgostesc de Martin. Și cu toate astea vezi că acum îl iubesc.
Mana mea, fetiță, e o tulburare de moment drept. Marea și irepetabilă iubire. Nu, n-am să te forțez. Te voi lăsa să te convingi singură de acest adevăr. Te rog însă să-l cauți chiar mâine și să ai o discuție lămuritoare cu el. Să-i spui să se apuce de o muncă serioasă. Pentru că atâta timp cât o să ne frecventeze casa și o să ieșiți împreună, nu vreau ca lumea să spună că fiica mea umblă cu un pierd de vară. Duc să discut și cu tatăl tău în acest sens. Dar deocamdată nu n-am să-i spun decât strictul necesar. Noapte bună, Rut.
Curios, iubita mea, să văd dacă ai să fii încântată de ce am făcut de ieri până astăzi.
Dacă ai să-mi spui...
Păi, mi-am zis că la sora mea casa și masa mă costă prea mult și am închiriat o cămăruță în North Auckland, un cartier marginaj, dar liniștit, și mi-am cumpărat o mașină de gaz pe care să-mi fac mâncare singur.
Bravo, Martin! Așa a început și domnul Butler.
Da. Am timbrat și manuscrisele și le-am trimis din nou la reviste. Ieri am terminat cu ele, azi mă mut, iar mâine încep lucruri.
Ți-ai găsit o slujbă? Vai, și nu mi-ai spus nimic. Ce serviciu ai găsit?
Am vrut să spun că reîncep lucrul la manuscrisele mele. Dar te rog să nu mă înțelegi greșit. După ce mi-am dat seama că și tu mă iubești, m-am hotărât să nu mai plec pe mare și să mă apuc de subiecte serioase. De data asta nu o să mai umblu cu idei siropoase. Mă apuc de scris fără niciun fel de sentimentalism, cu sânge rece, pentru a ajunge la rezultatele concrete.
Dar lucrul ăsta îl spui de o grămadă de vreme, Mart. La ce o să-ți folosească toate capodoperele astea la care visezi dacă nu poți să le publici?
Ba da, o să pot. Simt că de data asta o să pot.
Dintre toate lucrările pe care ți le-am citit sau de ale căror proiecte mi-ai vorbit și ai afirmat că sunt bune, n-ai izbutit să publici nici una. Nu ne putem căsători pornind de la capodopere nepublicate.
Atunci ne vom căsători pornind de la triolete și mici glume pentru revistele umoristice, că astea au mare căutare.
Da, da, asta e literatura unui măscărici. Simbria unui clown. Tu nu-ți dai seama că treaba asta ar fi înjositoare. Eu vreau ca omul pe care îl iubesc să fie ceva mai mult decât un bieticluitor de glume și cuplete.
Ai vrea să fie, să zicem, ca domnul Butler.
Știu că nu-ți place domnul Butler. Am făcut semate nădejdi și alte planuri pentru tine, Mart.
Ce anume?
M-am gândit și încă mai cred că cel mai bun lucru ar fi să înveți stenografia și să intri la biroul tatei. Sunt sigură că ai putea ajunge un avocat cu renume.
Adică, tot ca Butler.
Vorbești copilării. Ce, numai domnul Butler e avocat pe lumea asta?
Nu am nimic cu el. Dar nu văd nicio deosebire între a scrie cuplete și a stenografia după dictare, ori a ține în ordine registrele contabile. Dă-mă oarecare timp, draga mea. Dă-mă un răgaz de 2 ani. Am nevoie de răgazul acesta pentru a arăta ce pot și cine sunt. Pentru a crea opere străbătute de năzuinți generoase și încredere în om. La asta visez. Dă-mi cei 2 ani de regas, Ruth. De nimic altceva n-am nevoie pe lumea asta decât de încredere și de răbdarea ta. Femeia la care mă mutasem se numea Maria Silva. Era o ființă necăjită care cunoștea bine toate întruchipările sărăciei. Singură pe lume, cu 7 copii de crescut, se întreținea spălând rufe pentru negustorii și meseriașii din cartier. Maria și-a dat repede seama că sunt la ananghie.
Dăduse-s iar de fundul sacului?
Manetasem pardesiul, ceasul, bicicleta, costumul de oraș, totul. Credit nu mai aveam decât la Maria, care atunci când vedea că ghearele foamei mă zgârie mai adânc, îmi trimitea câte o pâine, câte o oală cu supă pe care le rupea de la gura copiilor ei veșnic flămânzi.
Ascultă, Mert, ți-o spun ca un cunoscător ce mă aflu. Dacă a existat vreodată pe lume milostenie adevărată, să știi că a fost aceea pe care a făcut-o atunci gazda ta.
Tocmai în momentul acela critic, poștașul mi-a adus un plic care nu era ca toate celelalte. Purta antetul revistei Transcontinental, iar acolo trimisesem dangătul clopotelor. O povestire de 5.000 de cuvinte. 5.000 de cuvinte a 2 cenți, cuvântul, făcusem eu socoteala, însemna un cec de $100.
Parcă jucai la loterie, Matt!
Redacția mă înștiința însă că pentru dangătul clopotelor îmi oferea exact $5.
Cât?
$5 pentru 5.000 de cuvinte. Am simțit cum camera începe să se învârtească cu mine repede, din ce în ce mai repede, până ce totul s-a prefăcut într-un vârtej care m-a absorbit.
Ai leșinat, nu?
Probabil. Am zăcut câteva zile în șir într-o continuă stare de delir, din care nu știu cum aș fi ieșit fără îngrijirile Mariei.
Nici nu știi cât mă bucur că te-ai însănătoșit, domnule Eden.
Fără tine, Maria, asta și-a consimtuit în pat. Maria, ce-ți dorești tu cel mai mult?
Eu știu. Nu m-am gândit la asta.
Bine, bine, nu te-ai gândit, dar ce lucru ai dorit tu cel mai mult să ai acum, dacă ai putea să-l capeți?
Aș vrea să am încălțăminte pentru toți cei 7 copii ai mei.
O să ai. Dar eu mă gândesc la o dorință mare, la un lucru de seamă pe care ți l-ai dorit.
Dumneata, vrei să-ți faci joc de mine?
Nu, Maria, îți jur. Hai,
Gata, m-am gândit.
Spune,
bine.
Spune.
Mi-ar place casa asta să fie a mea. Să nu mai plătesc chirie $7 pe lună.
A ta o să fie toată casa. Și încă peste scurt timp. Acum gândește-te la dorința cea mai mare. Închipuieți că eu sunt un vrăjitor și îți spun să cer ce vrei, pentru că vei avea.
Și nu ți-e teamă, domnule Eden?
Nu, nu mi-e teamă.
E o dorință foarte mare.
Foarte bine, atunci ascult.
Bine, atunci poftim. Aș vrea să am o fermă cu vaci de lapte. Da.
Hai să o ai.
Îți mulțumesc, domnule Eden, pentru gândul bun. Dar acum nu vrei să mănânci ceva?
Mi-e încă rău, Maria. Sunt bolnav. Ce-i fi avut?
O gripă. În 2-3 zile te faci bine. Dacă nu-ți dorești acum, nu mânca, dar pe urmă puțin câte puțin va trebui să mănânci.
Bine, Maria, o să fac cum zici tu.
Da.
Ce s-a mai întâmplat cât am zăcut fără cunoștință?
Bă, nimic. Poștașul a adus niște scrisori.
Sunt multe? Nu le pot cerceta singur.
Da.
Maria, citește-le tu, Maria. Scrisorile lungi și groase, aruncă-le sub masă. Citește-mi doar pe cele mici.
Bine, domnule Eden, le citesc. Vă somăm să plătiți suma de $3.75, reprezentând chiria pentru mașina de scris împrumutată de la agenția noastră,
da,
pe data de...
Lasă-o pe asta, altă dată.
Vă oferim $40 pentru toate drepturile asupra novelei dumneavoastră, cu condiția de a ne îngădui să operăm orice modificări vom socoti necesare.
Da, ce revistă e asta? Dă repede hârtia încoace.
Poftim.
Ah, White Mouse, Șoarecele alb, pentru novela Vârtejul. Nu mai înțeleg nimic. Vreau să zic că Transcontinentală mi oferă $5 pentru 5.000 de cuvinte, iar Mouse $40 pentru 3.000 de cuvinte? E limpede că n-am habar de reviste. Maria!
Da, domnule Eden.
Ia tocul și scrie, că eu nu pot. Ești
da,
gata?
Da.
Scrie.
Da.
Stimați domne.
Stimați domne?
Sunt de acord.
Sunt de acord.
N-aveți decât să tăiați și 2/3 din novelă, dar să-mi trimiteți de îndată cei $40.
$40?
Dă scrisoare încoace să o semneze. Așa, iute, iute cu ea la cutie. Cu cecul de $40 de la White Mouse am achitat nota de la Băcan și datoriile pe la ceilalți îngustori. Apoi am plătit Mariei chiria restantă și pe încă o lună înainte. Cea mai mare bucurie mi-a pricinuit-o însă vizita lui Rut în cămăruța mea de la familia Silva.
Să aduc poeziile din ciclul Dragoste.
Abia aștept să-ți aud părere.
Da, mi se par frumoase, dar nimeni nu se arată dispus să le cumpere, nu-i așa?
Da, n-au fost acceptate de reviste.
Vezi, Martin, scrisul ăsta al tău n-are nicio valoare practică. N-aș vrea să mă înțelegi greșit. Eu sunt măgulită de faptul că scrii și mi-închin mie toate poeziile.
Brut.
Dar ele, să știi că cu ele nu vom ajunge niciodată să ne putem căsători. Martin, tu nu pricepi.
Ba da, Rut. Dar mă interesează acum părerea ta despre aceste poezii. Tu crezi că ele sunt scrise prost?
Ei, desigur, au și unele stângăcii.
Da, lăsând la o parte aceste stângăcii. Nu vezi nimic deosebit în poeziile astea sau în alte lucrări ale mele, în ideile cuprinse în ele, vreau să spun.
Nu, poate și pentru că sunt atât de diferite de tot ce am citit eu până acum. La urmă, omul scris e pentru tine un fel de joacă. Da, dar te-ai jucat destulă vreme. Acum a venit timpul să privești viața în față cu seriozitate, viața noastră, Martin.
Vrei deci să-mi găsesc o slujbă?
Da, tata ți-a oferit.
Lasă, știu asta. Ce vreau să-mi spui acum este dacă ți-ai pierdut sau nu încrederea în mine.
Numai în scrisul tău, iubitule.
Ai citit multe din lucrările mele. Ce părere ai? Sunt într-adevăr lipsite de orice valoare. Cum ți se par în comparație cu ce scriu alții?
Dar cum, dar ceilalți își pot publica lucrările, iar tu nu?
Asta nu e un răspuns la întrebarea mea. Crezi cumva că n-am nicio chemare pentru literatură?
Am să-ți răspund, Martin. Nu cred că ai fost făcut să fii scriitor. Iartă-mă, iubitul meu, m-ai silit să-ți o spun, dar n-aș vrea să fii supărat pe nimeni.
Nu. Deși ești licențiat în literă, nu m-ai convins.
Și oricât ți s-ar părea de ciudat, părerea ta nu mă demobilizează, ci îmi stârnește și mai mult ambițiile.
Pare bine că nu te-ai supărat. Și înseamnă că ai să vii.
Să vii?
Da.
Unde?
Mâine seară la noi la masă. De asta am trecut pe la tine, să te invit.
Măi, să-ți spun drept, nu prea mă atrage inima.
Te rog mult să vii. Nu va fi lume multă.
Bine, dacă insiști. Și pentru a nu crede cumva că m-au supărat părerile tale despre poeziile mele, am să vin. După câte înțeleg, din ce-ați spus adineauri, îi urâți pe socialiști și vă temeți de ei. Dar care e pricina? Nu-i cunoașteți nici pe ei, nici doctrina lor.
Spuneam că dumneata gândești ca socialiști, atâta tot. Dar de fapt discutam despre meritele domnului Charlie Hapgood. Adică soția mea vorbea despre ele, iar dumneata, domnule Eden, le contestai cu vehemență.
L-am auzit vorbind în cursul unei campanii electorale. Discursul lui era lipsit de orice originalitate, încât liderii nu pot să-l considere un om de nădejde și de viitor.
Sper că nu insinuiesc că domnul Hapgood e un idiot.
No, nu-i mai prost decât ceilalți membri ai Partidului Republican sau, dacă vreți, ai Partidului Democrat. Sunt toți prostănaci când nu-s vicleni. Și foarte puțin se pot lăuda cu această din urmă calitate.
Eu sunt republican. Fii bun și spune-mi din ce categorie fac parte.
Oh, dumneavoastră sunteți un slujitor care nu-și prea dă seama de rolul ce-i revine.
Slujitor?
Da, bineînțeles. Dumneavoastră sunteți gardianul uriașelor averi ale marilor companii. Veniturile dumneavoastră nu vin de la nefericiții care abia ștârăsc zilele de azi pe mâine, ci de la stăpânii societății. Iar cel ce-l hrănește pe altul este stăpânul celui hrănit. Deci dumneavoastră sunteți un slujitor și sunteți interesat în prosperitatea grupurilor capitaliste.
Îți mărturisesc, domnule Martin Eden, pentru a încheia această discuție pe care o găsesc penibilă, că vorbești întocmai ca șarlatanii aceia de socialiști.
O să-ți treacă și dumitale, tinere. Timpul rămâne cel mai bun leac împotriva bolilor astea de tinereți. Domnule Mers, cred că în cazuri dintr-astea discuția n-are niciun sens. Îl face pe bolnav și mai îndărătnic.
Foarte tevărat, domnule judecător Blunt. E totuși bine că atunci când se ivește ocazia să atragi bolnavului atenția asupra stării lui.
Fără îndoială, domnilor, că sunteți amândoi medici excelenți. Dacă însă vă interesează cât de cât părerea pacientului, atunci îngăduiți-mi să vă spun că sunteți totuși foarte slab diagnosticieni. În fond, vedeți la mine o boală pe care ar trebui să o căutați la dumneavoastră.
Iscusit, foarte iscusit. Inversarea pozițiilor este o manevră excelentă în timpul unei controverse.
Da, nu este nicio inversare de poziții, domnule judecător. Atâta doar că poziția mea rămâne de neînțeles pentru dumneavoastră, cei ce trăiți sub vălul minciunii unei anumite organizări sociale și nu aveți ochi destul de pătrunzător ca să străpungeți acel văl. Vă prefaceți a crede în dreptul celor mulți și în realitate...
Martin, ce înseamnă vorbele astea? Te rog, vino, te rog, în hol.
Vă salut, domnilor.
Ești insuportabil. Ce rost avea să-l insulți în felul acesta pe bătrânul judecător?
I-am spus adevărul despre el.
Că nu mă interesează dacă era sau nu adevărat ce ai susținut. Există anumite limite ale unei bune cuvințe și n-ai dreptul să insulți pe nimeni.
Dar el, Blunt, de unde a căpătat dreptul să terfelească adevărul? Eu sunt de vină că m-am lăsat înduplecat să vin în seara asta într-o vizită pe care nu o doream. Dar acum ajunge rut. N-am să mai turbun niciodată tihma meselor voastre. Ai tăi nu mă pot suferi, iar eu nu procedez bine când îi silesc să suporte prezența mea. La revedere, Ruth.
La revedere.
Ah, dumneata erai domnule Eden. Nici eu n-am mai putut suporta savanta dumneavoastră discută de idei și am ieșit la aer. Dar par nedumerit. Doamne Farias, că te întrebi în sinea dumitale, cine naiba mai e și ăsta, domnule? Da, și ce vrea? Nu e așa că n-ai reținut cum mă cheamă?
Drept să vă spun, ați stat tot timpul tăcut în colțul dumneavoastră și cum vă vedeam pentru prima oară, da. Înțelegeți?
Da, numele meu e Ross Brisenden. Dar te-am așteptat anume pentru că doream să te întreb, ce naiba cauți dumneata într-o casă ca asta?
Dar dumneata?
Să mă ia dracu dacă știu. Eu cel puțin mă aflu la prima imprudență de acest fel. Sunt câte 24 de ceasuri în fiecare zi și trebuie să le omor într-un fel. Hai să bem ceva.
S-a făcut, domnule Bryson.
Sufăr de plămâni, domnule Eden. Acum o săptămână am venit aici din Arizona, unde am stat vreo 2 ani la aer.
Și nu te temi că poate clima de aici să-ți facă rău?
Să mă tem. Sub crunta lovitură a sorții am stat cu capul sângerat, dar neplecat. Îți plac aceste versuri de Henley? Ce suflet mare! Stă plin de măreție în mijlocul poetașilor ce umplu paginile revistelor.
Nu-ți plac revistele?
Dumitale, îți plac?
Eu... Cum să spun, eu scriu sau, mai bine zis, încerc să scriu pentru reviste.
Atunci e ceva mai bine. Încerc să scrii, dar nu reușești. Îți respect și ți-admir insuccesul. Știu ce anume scrii. Poți să-mi dau seama de asta chiar cu ochii închiși. Martin Eden, există în scrisul dumitale un anumit ingredient care nu-i îngăduie să se apropie de reviste. E vorba de vigoare. Iar revistele noastre n-au ce face cu asemenea marfă. Lor le trebuie apă de ploaie și vorbe de clacă, iar cerul e martor că au mai mult decât le trebuie. Însă nu de la dumneata.
Eu nu disprețuiesc chiar atât lucrurile astea de duzină.
Ba dimpotrivă. Uite, mă uit la hainele dumitale roase, la obrajii scofulcit și îmi dau seama că lucrurile de duzină te disprețuiesc pe dumneata atât de adânc încât n-ai nicio speranță să ajungi la ele. Dar ia spune-mi, amice, nu e așa că te-aș jigni rău de tot dacă te-aș ruga să mănânci ceva?
Dar nu-i nimic nemai văzut în faptul că mi-e foame și dumneata ai înțeles asta.
Atunci să cerem ceva de mâncare. Până ne servește, uite volumul acesta subțirel. Îl port de o lună în buzunarul de la piept. E vorba de un poet pe care îl cred adevărat, dar care n-are succes la reviste și la editori, exact ca tine. Citește-l și păstrează-l.
Nu, asta nu se poate. Îl citesc și ți-l înapoiesc.
Dar ce să mai fac cu el? Azi dimineață am avut o nouă criză. Poeziile tale aș vrea însă să le citesc. După ce ne potolim foamea, îți fac o vizită și ți-au toate manuscrisele din casă.
Câteva săptămâni la rând după aceea, Ras Brazenden nu mai dat niciun semn de viață. Parcă lânghițise pământul. Într-o dimineață, pe când mergeam pe o stradă în căutare de lucru, am întâlnit-o pe sora mea, Gertrude.
Caramat! Nici nu știu ce bine îmi pare că te vorbești, trece într-un hain, nu vrei să luăm la
mare? Nu, eu merg pe jos, mai fac puțină mișcare.
Atunci merg și eu cu tine o bucată, poate îmi face și mie bine. De vreme încoace nu prea mă pot lăuda cu agerii mei.
Într-adevăr, par obosită. Ai umerii căzuți. Chipul obosit și plin de cute. Doamne, știu de ce. I-aș putea la strânge de gât pe harpagonul ăla de bărbatul.
Dar că numai ele devin.
Dar cine? Uite, știi ce? Eu zic să așteptăm aici și să iei primul tramvai.
Naiba, parcă eu nu văd. N-ai parachioara și de asta mergi pe jos. Faci mișcare, că și ai nevoie de ea. Na, ține asta. Ia ceva ce-ți place.
Ce este, Jeff? $5? Nu, nu-i pot trimi. Mă jignești. Să știi că mă super, pe cuvânt că mă super.
Nu fi prost, frățioare, știu bine că ți-e foame. Se vede cât de acolo. Aștimat, nu crezi că a venit vremea să-ți iei totuși o slujbă?
Nici tu nu sper că am să-i zbândesc până la urmă cu scrisul. Nimeni n-are încredere în mine. Nimeni.
Dar aș vrea să fiu om de înțeles, să ai rostul tău. Nu uita să vii mâine la noi la masă. Hello.
A doua zi, Ras Brazenden a apărut la fel de pe neașteptate precum dispăruse. Părea bine dispus și se comporta de parcă abia ne despărțiseam.
Încă n-ai înțeles, Martin, că e cu neputință să trăiască cineva din poezie.
De unde știi?
Pentru că altfel ți-ai fi luat între timp vreo slujbă.
Slujbă nu-mi iau fie ce-o fi.
Te înțeleg și te aprob, dar nu ți-am spus totul. Din poezie adevărată, nu, dar din potrivelă de cuvinte sunătoare, se poate trăi.
Asta chiar de-aș vrea să o fac, nu pot.
Știu, Mark, am descoperit asta citind poemele tale, Pulbere de stele și Ciclul dragostei. Dar și mai grăitor în această privință este Eseul critico-filozofic, Rușinea soarelui.
L-ai citit?
Pe nerăsuflat. Și numai decât mi-am dat seama că tu însuși ești un pumn din pulberea de stele aruncat în mijlocul unei lumi de pitici. Citindu-l mi-am dat seama însă că poemul Pulbere de stele nu va stârni niciodată interesul redacției.
A fost respins de 27 de reviste.
Iubește frumusețea numai de dragul frumosului și lasă-le încolo de reviste. Întoarce-te la meșteșugul marinăresc. Ăsta e cel mai bun sfat pe care ți-l pot da. Bagă de seamă, marile orașe burgheze au să te ducă la pierzani. Uite, de pildă, la vizuina aceea de afaceriști în care te-am cunoscut. A spune că acolo totul e putred înseamnă a înfrumuseța realitatea. A spune că acolo poate să înflorească iubirea cea adevărată înseamnă că... înseamnă că... De asta e puțin. Dar pe acum îmi dau seama, nu cumva ți-ai scris toate aceste minunate poeme pentru ea? Pentru femeia aceea palidă și ștearsă?
Cum îți permiți? Să știi că eu...
Oh, 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 june atlet, ești furios ca un pui de leu. Dar numai că pentru forța asta va trebui să plătești.
Ce vrei să spui?
Din pricina femeilor. N-au să te lase în pace până în ziua când o să-ți dai sufletul. În ce privește pe domnișoara Mers, cred că e vorba de o dragoste copilărească și trecătoare. Dar în numele frumosului te conjur, altă dată să arăți că ai mai mult gust. Alegeți o femeie zdravănă, veselă și focoasă.
Poți să mă descălești cât vrei. N-ai să mă faci să mă cer cu tine. Tu dai glas unor concepții potrivite temperamentului tău, dar străine firii și inclinațiilor mele. Tu cel adevărat ești cel din efemer.
Oh, ai și citit-o?
Da, Brazenham. Am ghicit de la început că acea cărțulie e scrisă de tine.
Nu ți se pare prea lungă? Are 600 ori 700 de versuri.
Lungime nu contează pentru că e un lucru fantastic, tulburător, aproape supraomenesc. Cred că nu există nimic asemănător în literatură. Cum ai scris un asemenea poem?
Mi-ar face plăcere să știu că, într-adevăr, crezi în ce spui.
Mai mult decât orice pe lume, sunt gata să pariez pe orice vrei că poemul Efemera va fi publicat de prima revistă căreia îl vei oferi.
Nu, nu, Martin. La ce-i trebuie publicitate și glorie unui om care nu știe dacă apucă ziua de mâine?
Mă lasă-l ofer revistelor.
Oferă-l numai editorilor de mâna întâi. Ține bine minte ce spun. Dacă într-o bună zi Martin Eden va deveni celebru, impulsul acestei celebrități va fi dat de lucrarea despre care vorbim. Și dacă vrei să vezi câțiva oameni adevărați, trec diseară pe la tine și mergem la o întrunire a socialiștilor.
Dar eu nu sunt socialist și nici nu cred că am să fiu vreodată.
Dar nici eu nu sunt. Dar nu strică să-i vezi pe acești oameni. Te asigură că merită să-i cunoști.
Bine, prietene, vino să mă iei.
În regulă. Ah, uitasem. Uite asta. Cred că îți va prinde bine.
Brandon, ai nebunit? Ghemotocul ăsta e o bacnotă de $100. Dar cum să-i primesc?
Ține-i. Nu-ți face griji că nu-i rup de la gură. Am fost astăzi la curse și mi-a vândut cineva un pont. Iar cu banii, ca și cu cărțile, eu nu prea mai am ce face.
Asta la sindicatele socialiștilor a avut urmări dintre cele mai neașteptate, Joe.
Te pomenești că ai intrat în conflict cu poliția?
N-ai ghicit, Joe. Cu presa.
Au scris despre tine, Martin.
M-am încondeat de tot dragul. Am aflat asta a doua zi, în timp ce răsfoiam ziarele, sorbindu-mi cafeaua. Brazenham stătea întins pe pat.
Ce-ai rămas așa cu gura găscată, Martin?
Brazenham, ziarul ăsta susține că eu sunt cel mai de seamă conducător al socialiștilor din Auckland și îmi pune în gură un discurs pe care și că l-am rostit aseară la întrunire.
Și ce spas?
Bine, dar reporterul ăsta ori a fost beat, ori a făcut-o din răutate criminală. Știi ce spune?
Cam bănuiesc eu.
În fiecare seară le vorbesc muncitorilor din City Hall Park și dintre toți socialiștii care zăpăcesc mințile poporului, eu am cel mai numeros auditoriu și țin cuvântările cele mai subversive. Figura mea e descrisă ca dublu asimetrică.
O, dar reverbă, băiatul.
Te pomerești că-ți place? Să vedem dacă găsești următoarele rânduri la fel de amuzante. Lângă el, adică lângă mine, se află întotdeauna un vagabond cu cap de mort care pare ieșit dintr-o hrubă ascunsă după 20 de ani de detenție solitară.
Asta-s eu de bună seamă. Are umor, băiatul.
Odăița mea e și ea descrisă cu lux de amănunte, stăruindu-se asupra lămpii de gătici a unicului scaun din încăpere.
Dar, Martin, toată povestea asta e o glumă nemaipomenită. Dar nu înțeleg cu ce te deranjează.
Pe mine personal, cu nimic. Mă tem însă că articolul ăsta va pricinui o mare încordare în relațiile mele cu familia lui Ruth. Și așa tatăl ei mă suspectează de multă vreme că sunt socialist. Nu că m-ar interesa părerile lui, dar oricum.
Se pare că ai vizitatori.
Habar n-am cine poate fi. N-aștept pe nimeni.
Intră! Deranjez cumva?
Depinde.
Luați loc, domnule, da. Și spuneți ce doriți de la noi.
V-am văzut aseară la întrunirea socialiștilor, domnule Idan, și am scris despre dumneavoastră un reportaj care s-a bucurat de un mare succes. Așa că, știți, m-am gândit să vă iau un interviu suplimentar.
Brazenel. Vă să zic că ăsta e gazetarul care a scris porcăria de reportaj. Mă uit la el și nu-mi vine să cred. E abia un adolescent. De unde atâta lipsă de scrupule?
Dar de ce nu-l pocnește la vârsta când mai poate fi îndreptat? Așa că fă-i acest serviciu. Aș da $1,000 să mai am plămâni zdraveni măcar pentru 5 minute.
Domnilor, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Am cele mai bune intenții. M-am gândit chiar să fac și o fotografie.
Fotografie? Altuiește-l, Martin.
Cred că am început să îmbătrânesc. Mi se pare că nu merită o steneală.
Adevărat, foarte exact. Așa trebuie privită chestiunea, așa.
Da, nu era adevărat niciun cuvânt din ce a scris dumnealui, niciunul, Martin.
A fost mai așa o descriere succintă, înțelegeți dumneavoastră. Eu nu știam cum o să iasă, dar acum o să scriu un interviu pe 4 coloane, fotografie. Aveți noroc, domnule Idan, o să vă facem cunoscut.
O reclamă excelentă, Martin, băiatule, îl auzi?
Atunci, bun, să începem. Unde v-ați născut, domnule Idan?
Ai văzut, Mart? Nici nu ia note, ține minte tot?
Desigur, n-ai luat note nici în seara trecută.
Martin, dacă nu-l pocnești, să știi că-l pocnesc eu. Chiar dacă risc să cad la pământ și să-mi dau sufletul.
Ce-ar fi să luăm nițel de urechi?
Domnule,
uite așa.
Domnule,
și să-i atingem câteva la spate.
Dar cum îndrăznesc să... Sunteți niște bandiți! Am să mă reclam poliție!
Na, că a rupt-o la sănătoasă.
Dar ce-i mai sfârie călcâiele?
Cred că mi-am ostenit mâinile degeaba. Tineretul ăsta nu poate să se schimbe. N-are pic de conștiință. Cu calitatea asta precis va ajunge un boss de presă foarte mare și foarte vestit.
Te pomenești că s-a întors?
Da, de unde?
Bună ziua!
E Jim, factorul poștal. Mi-a adus o scrisoare.
Da, domnule, poftiți.
Mulțumesc, Jim.
Bună ziua!
Tu ești proaste, Martin?
E de la Rut. Ascultă ce spune.
Dragul meu, Martin, mă așteptam la cu totul altceva din partea ta. Crezusem că ai reușit să te lepezi de apucăturile tale din adolescență și că dragostea mea ar fi meritat să te străduiești, să trăiești o viață serioasă și decentă. Ziarele de ieri mi-au arătat în modul cel mai dureros și mai brutal că mă înșelasem. În momentul de față, tata și mama au luat o atitudine foarte hotărâtă, cerându-mi să rup logodna. După scandalul din presă, nu pot decât să recunosc deschis că hotărârea lor este îndreptățită. Căsnicia noastră n-ar fi putut fi niciodată o căsnicie fericită. Dacă cel puțin te-ai fi hotărât să iei un serviciu și să încerci să faci ceva. Dar a fost cu neputință. Așa cum au susținut întotdeauna tatăl și mama mea, nu eram făcuți unul pentru celălalt, și ar trebui să fim fericiți, că nu ne-am dat seama de asta când ar fi fost prea târziu.
Asta-i tot?
Nu. Are și un postscriptum. N-are niciun rost să încerc să mai mă vezi. Ar fi un lucru extrem de dureros pentru fiecare dintre noi. Adio.
Ți-am spus, băiatule, că fata asta nu va fi niciodată în stare să se rupă de searbădele ei prejudecăți burghezi.
Nu poate fi adevărat. Au silit-o să-mi scrie în felul acesta.
Vreau să-i trimit chiar acum o scrisoare de răspuns în care să-i pun câteva întrebări precise.
E, în cazul acesta eu sunt absolut deprisos. Totuși îți urez mult succes. Dacă nu în dragoste, cel puțin în scrierile tale. Să auzim de bine, Martin.
Răspuns nici a doua, nici a treia zi, Joe. În schimb, am primit vestea că poemul lui Brizenden fusese acceptat de revista Parthenon contra unui onorariu de $350.
Și nu ți-a oferit nimeni o sumă ca asta, Martin?
Până atunci nu. Dar ți-am spus că efemera era o creație politică ce atingea perfecțiunea. M-am așezat pe scris. Zilele și nopțile treceau una după alta, dar eu rămâneam tot la masă de lucru, cufundat în elaborarea novelei prea târziu, cea din urmă lucrare pe care am scris-o.
Vrei să spui că de atunci n-ai mai pus deloc mâna pe condei?
Absolut deloc. Și nici nu o să mai pun.
Ți-am mai spus, Matt, pe tine e al naibii de greu să te înțeleagă omul.
Tot ce se poate, Joey. Dar nu acesta a fost lucru cel mai ciudat, ci cu totul altul.
Hai, spune, că mă faci curios.
Exact în răstimpul acesta, când totul îmi devenise indiferent, au început să curgă acceptările. Revistele care îmi respinseseră câte 10-11 lucrări la rând îmi trimiteau cecuri de 80, 100, 200 de dolari, rugându-mă să le returnez schițele, nuvelele și poeziile pe care cu 2-3 luni înainte nici nu le deschiseseră. Am achitat toate datoriile și mi-am deschis un cont la bancă. A avut dreptate Brizenden. Editurile au fost adevărata mea rampă de lansare. Am trimis manuscrisul eseului Rușine Soarelui editurii Singlet, Darley et Company, care mi l-a tipărit în 1500 de exemplare contra modestei sume de $150. La o săptămână de la apariție, editura m-a anunțat că, datorită succesului neașteptat al cărții, îmi solicită aprobarea pentru o nouă ediție contra sumei de $5,000.
Mamă, ce de bănet! N-am văzut în viața mea o sumă ca asta la un loc.
Mă crezi sau nu, dar chestia asta nu m-a impresionat nici cât negru sub unghii. Editorii, ca să nu mai vorbesc de directorii revistelor, mă asaltau cu sute de cereri, cerându-mi să fixez propriile mele condiții. Și asta numai pentru că Rușinea Soarelui stârnise vâlvă, produsese un veritabil scandal literar. Aveam convingerea că toate acestea n-au fost o consecință directă a valorii operei mele, ci a unor polemici întreținute abil de rechinii nevăzuței bursei literare.
Hai, Dade, nu știam că există și o bursă a mâzgălitorilor de hârtie.
Da, nu în sensul în care bănuiești tu, dar există. De ce am semnat contractele? Dar numai pentru ce aveam gata scris. Am refuzat categoric să mă angajez în vreo nouă lucrare. Numai gândul că aș mai fi putut pune vreodată condeiul pe hârtie mă scotea din minți. Propria mea popularitate mi se părea o trădare și o jepinire adusă lui Brizenden. Între timp strângeam bani pentru că aveam socotelile mele. Când am ajuns la suma potrivită, le-am invitat în camera unde mă aflam pe sora mea Gertrude și pe Maria.
Pe când ai plecat, domnule Eden, parcă a rămas casa pustie.
Lasă că ai destui copii pentru două camere ale tale. Maria, te super dacă am să te rog să mergi la restaurant și să aduci două sticle de șampanie? Nu. Le treci în contul meu, că acum toată lumea se bate să-mi vândă pe credit. Mi se face și scârmă.
Cum să mă supăr, domnule Eden? Din contră, mă bucur că pot face ceva pentru dumneavoastră.
Bine, bine, dar să fii repede.
Da, da, da.
Vreau să sărbătorim împreună un eveniment pe care l-aștept de multă vreme. Până te întorci, mai schimb o vorbă cu Gertrude.
Imediat, domnule Eden, imediat.
E, surior, nu te-am văzut cam de mult. Aș fi venit eu la tine, dar n-am vrut să risc o ceartă cu domnul Higginbotham.
Ei, lasă, că o să-i treacă și lui cu vremea. Chiar el mi-a spus că e mult timp de când trebuia să-ți cauți de lucru și să te apuci de o slujbă cinstită.
Nu o să-mi iau nicio slujbă. Poți să-i comunici asta din partea mea. N-am nevoie de așa ceva și chiar ți-o pot dovedi. Ține palma întinsă.
Ba nu, amândouă palmele. Uite, ai aici 100 de monede de aur.
Ce-i cu ăștia?
Sunt banii tăi. Îți aduce aminte ce ți-am promis odată când mi-ai dăruit o monedă de 5 dolari? Iată, ți-o dau înapoi însoțită de 99 de surori ale ei.
Mart, ce-ai făcut, dragul meu? De unde ai luat
banii? Liniștește-te, surioară. N-am furat, n-am ucis, n-am înșelat pe nimeni pentru banii ăștia. Iată aici, iată scrisorile de la reviste și edituri prin care mi se livrează zilnic cecuri pentru scrierile mele.
Și asta înseamnă că ai câștigat atâta bănet în chip cinstit?
Am muncit pentru EGR. Ce vrei mai mult?
Am să-i depun la bancă pe numele tău.
Ba, n-ai să-i depui deloc. Sunt ai tăi și poți să faci ce vrei cu ei. Te-a sfătuit să-ți angajezi o ajutoare la treburile gospodăriei ca să te mai poți odihni și tu.
Am să-i povestești lui bărbatul meu, Mart?
O să ai ocazia să o faci chiar acum, pentru că te rog să-l aduci cât mai repede încoace. Aș avea unele afaceri de încheiat cu dumnealui.
Ha, dacă e vorba de afaceri, vine imediat. Mă duc să-l caut.
Tu ești Maria?
Da, domnule Martin. E, acum cine bea șampania dacă domnișoara Gertrude a plecat?
Se întoarce în câteva minute. Până atunci așează-te aici lângă mine și ascultă-mă. Ți-am promis odată, pe când n-aveam decât cămașa pe mine, cam să-ți îndeplinesc 3 dorinți.
Am zis și eu așa, ca să nu vă supăr, dar erau foarte mari.
Oricât ar fi de mari, eu nu uit niciodată promisiunile. Iată, ai aici 7 perechi de pantofi pentru copiii tăi. A trebuit să iau cu mine la magazin pe ascuns, că altfel nu știu ce numere poartă.
Vai de mine, domnule Martin, dar asta nu se poate.
În al doilea rând, ai aici, negru pe alb, un certificat de proprietate asupra căsuții în care locuiești. Începând de luna asta, nu va mai trebui să dai 7,5 dolari chirie.
Domnule Martin, dumneavoastră glumiți!
Și aici am un act de cumpărare întocmit de notar cu numele tău, Maria. Mi-ai spus că cea mai mare dorință ar fi să ai o fermă de lapte. E bine, hârtia asta arată că o ai. Nu e mare, dar cred că este exact ce trebuie. Știu că ai un frate la San Leandro care e lăptar. Cheamă-l să lucreze cu tine.
Domnule Iden, mi se pare că visez. Asta nu poate să ține multă vreme și nici nu mi se cuvine atât de multe daruri deodată.
Fii liniștită, Maria. Le-ai plătit pe toate cu vârf și îndesat atunci când mi-a fost cel mai greu în viață. Eu îți rămân datur, să știi. Aștepți-ți ochii că vine hipopotamul de Higginbotam. Până aranjez eu cu el niște lucruri, hai, treci dincolo în camera alăturată. Pregătește șampanie. Pahare găsești în dulapiorul din perete.
Bună ziua.
Bună ziua.
Am auzit că ai avea de făcut o afacere cu mine. În ce branșă?
Depinde cum cădem la învoială. Ce-ți mai face băcănia?
Mulțumesc bine. Știi cu câte griji și cu câtă strădanie am înghebat-o.
Da.
De acum înainte aș avea alte gânduri cu ea, planuri mari. Cartierul a crescut și prăvălia a rămas mică. Aș vrea să o extind ca să-i sporez deverul. Dar trebuie să fac rost de capital.
Cât crezi că te-ar costa toate astea?
Păi, știu și eu, la prețul de azi al materialelor, cred că 4.000 de dolari ar fi de ajuns.
Cu firmă, cu tot? Știu că ții mult la firmă.
Nu, firma n-am pus-o la socoteală. Asta vine de la sine, din moment ce se va înălța clădirea.
Dar terenul?
Încă 3.000.
Uite, deși nu meriți, o să-ți completez un cec de 7.000 de dolari. O fac pentru Gertrude, numai pentru ea. E limpede?
Bineînțeles. Dar, știi, nu pot să-ți dau o dobândă mai mare de 6%.
Cât face asta?
Păi să vedem, va să zică 6 ori 7, 420 de dolari.
Da. Asta înseamnă 35 de dolari pe lună, nu?
Exact.
E, atunci, dacă n-ai nimic împotrivă, o să aranjăm în felul următor. Eu îți dăruiesc tot capitalul cu condiția să folosești cei 35 de dolari care ar fi dobânda lunară pentru plata gătitului, spălatului și călcatului. Cei 7.000 de dolari sunt ai dumitare dacă garantez în scris cu o autentificare la notariat că Gertrude
nu se mai ocupe niciodată de treburile astea. Dacă nu respecti convenția, pierzi bani imediat. S-a făcut?
Orice altceva, dar asta nu. Cred că gospodăria fără femeie nu se poate.
Bine, dacă e așa, îți iau capitalul și îl dau ei cu acte cu tot, stipulând la notariat că îl poate folosi doar pentru plata treburilor de care am vorbit.
Stai, stai, că n-am zis nu. Ce te grăbești așa? Sunt de acord să respect condițiile. De acord.
Bine. Maria, vino cu șampania. Adă 3 pahare că domnul Higginbotham nu bea. El e om de afaceri. Trebuie să rămână cu mintea limpede.
În noaptea aia am dormit ca niciodată. Pe la 10, după ce băusem cafea și începusem să răspuiesc corespondența, cineva a bătut în ușă.
Intră!
Ruth! Tu aici?
Da, Martin. Nu-ți pare bine că mă vezi?
Ba da, cum să nu? Dar nu e cam imprudent să vii la mine?
Nu știe nimeni că sunt aici. Vreau neapărat să te văd. Am venit să-ți spun că am fost o proastă, Martin. Am venit pentru că nu mai puteam să dur, pentru că inima mea îmi poruncea să vin și pentru că vroiam să vin.
Dar de ce te mori așa? Ți-e ferit? Vrei să aprind gazul?
Nu, nu, nervii, din pricina nervilor. Dar îmi trece într-o clipă. Uite că acum mi-e mai bine.
Da. Totuși, de ce ai venit la mine, Ruth?
Mama vroia să mă mărit cu Charlie Hapgood.
Tipul acela care nu spune decât platitudini. Iar acum am impresia că mama ta ar vrea să te măriți cu mine.
Nu, n-ar avea nimic împotrivă. Asta știu sigur.
Crede că aș fi o partidă bună, Ruth?
Nu știu, da, Martin.
Și cu toate astea nu-s cu nimic mai bun decât eram atunci când te-a rupt logotna. Nu m-am schimbat deloc.
Sunt același Martin Eden, deși într-o anumită privință sunt ceva mai rău.
Acum fumez.
Bine, asta e o boală care trece.
Nu cred, Ruth. N-ar mai avea rost. Cum ți-am spus, nu m-am schimbat. Ca și atunci, cred că judecătorul blond e un măgar ca toți măgarii. Cu toate că l-am insultat în modul pe care îl cunoști, acum câteva zile judecătorul s-a umilit, invitându-mă la masă. Ce l-a determinat oare să facă acest pas? Desigur, faptul că drepturile mele de autor se ridică la o cifră cu mai multe zerouri la coadă. Ca să-i fac umilința și mai mare, am acceptat invitația.
Dar când te-ai invitat, tata n-ai vrut să primești.
Da, da, l-am întâlnit aici, în holul hotelului, săptămâna trecută.
Da.
Nu bănuiam că știi povestea asta. Cine l-a trimis? Mama ta?
Martin, te rog.
Prin urmare, ea l-a trimis. M-am gândit eu. Iar acum am impresia că te trimis și pe tine.
Mart, dar nu știe nimeni că sunt aici, Mart. Tu-ți închipi că mama mi-ar îngădui să fac una ca asta?
Da, dar ca să te măriți cu mine ți-ar îngădui.
Martin,
de asta nu mă îndoiesc nicio clipă.
Martin, te rog, nu fi așa crud. Nu m-ai sărutat măcar odată. Ești țeapăn, ca o stană de piatră. Gândește-te numai ce-am făcut eu, ce-am cutezat eu, venind aici.
De ce n-ai îndrăznit mai înainte? Când n-aveam nume, când crăpam de foame, când eram exact ca cel ce sunt acum, și ca om și ca artist. Întrebarea asta mi-am pus-o și mi-am răspus-o de mii de ori. Nu numai cu privire la tine, dar cu privire la toată lumea. Sunt absolut același lucru.
Îmi stropești inima. Tu știi doar că te iubesc. Că mă aflu aici pentru că te iubesc.
Cum se face ca astăzi mă iubești mai temeinic decât pe vremea când dragostea ta era îndeajuns de firavă pentru a-ți îngădui să te lepezi de mine?
Martin, să o luăm de la început. Te-am iubit întotdeauna. Știu că am fost slab atunci când m-am spus voinței mamii. De atâtea ori însă te-am auzit vorbind cu înțelegere despre greșelile oamenilor. Te rog, prelungește această îngăduință și asupra mea. Te rog. Eu am mers pe un drum greșit. Iartă-mă.
Oh, bineînțeles că te iert. E foarte ușor de iertat când n-ai ce. Nimic din ce ai făcut tu nu are nevoie de iertare. Fiecare se poartă cum îi e fie.
Poate că nu te-am iubit destul de mult. Poate că... acum am înțeles ce înseamnă dragoste adevărată. Te iubesc pentru ceea ce ești, pentru ce ai fost și pentru felul în care ai știut să ajungi la starea de astăzi.
E prea târziu, Ruth. Sunt un om bolnav.
De ce?
Nu la trup. Sufletul, mintea.
Mi se pare că am pierdut orice sens al valorilor. Mai cu seama în dragoste. Dacă mi te-ai fi înfățișat așa acum câteva luni, poate că ar fi fost altceva. Acum e prea târziu.
Dar de ce? De ce, Martin? Nu, sunt tot eu. Sunt eu cea de atunci.
Pentru mine e prea târziu, Ruth. De când mi-ai spus atunci pe stradă că rup din propria ta voință orice legătură cu mine, am devenit un om bolnav, pentru că bolnav este orice om nefericit în dragoste. Până acum nici n-am bănuit cât de profundă este această boală. Ceva a zburat atunci din ființa mea și tu nu mai ești în stare și nici nu vei mai fi vreodată să-mi restitui ceea ce am pierdut. Te rog să mă ierți, Ruth, și să mă înțelegi că dacă ar mai încape o dorință în ființa mea, pe tine te-aș dori. Dar lucrul acesta este cu neputință.
Bine, am înțeles, Martin. Nu, nu mai insist. N-are nicio rost. Vreau numai să... Te rog, să-mi spui mai cum să ies de aici.
Da. Dată fiind situația ta respectabilă, mă voi margini să te conduc doar până la ieșire. Oh, burghezi ăștia. Când n-aveam un ban în buzunar, nu se cădea să fiu văzut cu tine pe stradă.
Asta s-a întâmplat de mult, Mert.
Ce anume? Spărțirea mea de Ruth?
Cam așa ceva.
Păi, era exact în seara când un vagabond zdrențăros m-a oprit spunându-mi: domnule, vă rog, nu vreți să fiți bun și să-mi dați 25 de cenți ca să am cu ce îmi plăti un pat?
Asta eram eu, nu-i așa, Mert? Mi s-a părut că arăs foarte bine, de aceea s-am cerut și ție.
O să am eu grijă să nu mai cer la nimeni, Joe. Uite acum, după ce s-am depănat toată povestea mea de când ne-am despărțit, trebuie să punem la punct câteva lucruri împreună.
Împreună?
Da.
Nu înțeleg ce nevoie ai tu de mine pentru a-ți rezolva afacerile.
O să vezi îndată. Trebuie să știi că, de fapt, eu mi-am cam încheiat toate socotelele în orașul ăsta. Mâine dimineață mă îmbarc pe un pachebot pentru Tahiti.
Vrei să te instalezi acolo? Ha, hoțule, am auzit că sunt niște fete pe acolo. Mamă.
Nu, nu e ce crezi tu, Joie. Poate rămân acolo, poate în altă parte. O să vedem. Pe tine te rog să stai o vreme în camera mea, care e plătită în avans până la sfârșitul lunii. Trebuie să mai vină unele drepturi de autor pe care o să le încasezi tu.
Cum adică? Hai să le încasez eu.
Foarte bine. Îți fac o procură, iar cu banii te rog să-ți cumperi o mică spălătorie. Cred că alte meserie nici nu cunoști, Joie. Iar pe asta o știi foarte bine.
Ia ascultă, Mert. Am venit încoace ca să te văd. Pricepi? N-am venit pentru nicio spălătorie. Eu cerșesc 25 de cenți, nu spălătorii.
A zis cineva că o cerșești?
Lasă că știu eu ce spun. Am venit aici așadar ca să stăm de vorbă ca niște prieteni vechi și tu îmi dai cu spălătoria peste ochi. Am să spun eu ce să faci. Să-ți iei spălătoria și să te duci naibii cu ea cu tot.
O, nebunule. Păi dacă mai continui așa, să știi că în cinste vechii noastre prietenii am să-ți dau vreo două de osebe stele verzi.
Să începi. Uite ce-i, Mert. Dacă e vorba de box, la asta nu mă dai tu gata. Am brațul mai lung decât tine.
Bine, o fi. Întins, aranjăm treaba cu spălătoria. Și să nu faci pe nebunul, că nu-ți merge cu mine.
Nu.
Ce vrei să fac eu cu banii?
Ție ți-i dau ca să-ți câștigi existența prin muncă, nu prin cerșătorie. Și să nu te prind însă că pui pe alții să lucreze pentru tine, cum ne speteam noi la Sally Hot Spring. Să fie o întreprindere mică în care să lucrezi tu cu un ajutor două, în condiții omenești pentru toată lumea.
Dar nu înțelegi, omule, că nu pentru spălătoria asta am venit la tine.
A, înțeleg, de-aia ți-o și ofer, să știi. Dacă o cereai singur, nu vedeai nimic de la mine.
Dacă nu se poate altfel, o să o fac și pe asta. Dar parcă prea mai luat repede.
N-am timp, bătrâne. Mâine în zor plec și mai sunt o groază de mărunțișuri de pus la punct. Vreau să las ordine în urma mea. După ce o să mă bucur de liniște. Nici nu știi câtă nevoie am de odihnă. De spații largi în care să ai senzație că nu există început, că nu există sfârșit.
Ați ascultat episodul al doilea din serialul Martin Eden, dramatizare radiofonică de Nicolae Popescu după romanul cu același titlu de Jack London. Distribuția a fost următoarea: Martin Eden, George Constantin; Joe, Ion Marinescu; Ruth, Gina Patrichi; capitanul basului, Gheorghe Oprina; marinari, Mihai Dobre, Dumitru Chesa, Radu Panamarenco, Hamdi Cerchez; asistența tehnică, Veronica Ioniță și Iuliana Grumezea; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Constantin Dinischiotu.